Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, nobis. Mater Dei, ora pro nobis. Ora pro nobis, ora pro nobis,
nunc et in hora mortis nobis.